galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galab salaasaha bisha oktoobar ee sanadka 2023-kuna waa 10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey howlgallada milatari ee ka socda deegaanka ciidciidka oo ka tirsan shabeellada leh.
si fiican bay xaaladu maraysaa insha allahu tacaala. saaka waa xabada hadda waqtigan kula hadlaya ka socoto. dagaal baa lagu jiraa. godad waxay ka qoteen dheedheer oo kiidiya oo aan cid bila aadan oo had tasawiri karta aysan jirin ilaa qofki uun indhaha saara mooye.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan kala fikirduwanaanshaha siyaasadeed ee heshiiskii ay gaareen madaxda madasha qaran.
fikradda puntland taal iyo fikradda muqdisho taal ayaa isku rakibi kara, waxaysan iska rakibi kara dowladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka puntland ninka madaxda ka noqda uu rabo inuu ciyaaro.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. israa'iil ayaa sheegtay in ciidankeedu ay duqeeyeen boqolaal bartilmaameedyo oo ku yaala marinka kaza habeen hore, wakhtigaasi oo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu sheegay in ciidamadiisu ay hadda bilaabeen in ay ka hortagaan xamaas. milatariga israa'iil ayaa sheegay inay abaabuleen 300,000 oo askari oo kayd ah iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ahaa ee ay xamaas sabtidii ku qaadeen goobo israa'iiliyiintu ku nool yihiin oo ku yaala agagaarka kaza. afhayeen u hadlay milatariga xamaas ayaa ku hanjabay in dagaalyahanadoodu ay dili doonaan mid ka mid ah ilaa 150 qof ee rayidka ah ee ay xamaas gacanta ku hayso markastoo israa'iil ay beegsato rayidka kaza digniin la-aan, sidau hadalka u dhigay. xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa u sheegay warfidyeenka in inkastoo uu aqoonsan yahay walaaca ammaanka israa'iil ee sharciga ah siduu hadalka u dhigay, haddana waxa uu ku baaqay in howlgallada milatari lagu saleeyo sharciga bini'aadamnimada. wasiirka difaaca israa'iil ayaa hore u sheegay inuu soo saaray amar ah in go'doomin guud lagu soo rogo marinka kaza, taasoo qayb ka ah iska horimaadyo u dhexeeya israa'iil iyo kooxaha falastiiniinta. korontada, cuntada, shidaalka iyo biyaha ayaa uu sheegay wasiirka gashaandhigga israa'iil in gebi ahaanba laga jaray magaalada kaza. kooxda taalibaan ee ka talisa afghanistan ayaa beenisay warar ku saabsan in ay isku dayayaan in ay ku biiraan dagaal iyo ahanada xamaas kadib markii qoraal been abuur ah oo lasoo dhigay barta twitterka amaba x loo yaqaano hadda lagu sheegay in kooxda reer afghanistan ee taalibaan ay doonayso inay u safarto falastiin si ay halkaas uga barbar dagaalanto xamaas. falanqeeyayaasha ayaa shaaciyay in tani ay taalibaan gelisay xaalad adag oo ah in ay si cad uga laabtaan dhinacyada taageerada xamaas, lagana yaabo in ay arrintaasi ka cadhaysiiso qaar ka mid xubnahooda iyo xulafadooda. ciwaanka baraha bulshada ee taliban public relation ayaa soo qoray in taalibaan ay la xiriirtay iiraan, ciraaq iyo waddanka jordan, kana codsatay in xuduudda loo furo si ay ciidamadooda ugu biiraan xamaas. qoraalkan oo la daawaday in ka badan 2 million oo jeer ayaa waxaa sidoo kale qaatay qaar ka mid ah warbaahinta. madaxa xafiiska siyaasadda taalibaan ee magaalada dooxa ku sugan maxamed suhayl shaahiin ayaa koox wariyaal ah oo ku jiray gruub whatsapp ugu sheegay in warkani uu yahay mid aan sax ahayn. afhayeenka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa isaguna v o e da u sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee taalibaan ay soo saartay war saxaafadeed islamarkaana mowqifkooda uu weli sidaasi yahay. wasaaradda arrimaha dibadda ee taalibaan ayaa hore u sheegtay sabtidii in ay si taxadar leh isha ugu hayaan dhacdooyinka ka socda kaza. golaha loo dhayay ee qaramada midoobay ayaa maanta salaasaha cod u qaadi doona in ruushka loo ogolaado in uu dib ugu laabto golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. Arrintan ayaa imanaysa laba sano kadib markii Moscow laga saaray golahaasi kadib markii uu galay Ukraine. Golaha fadhigiisu yahay Geneva oo ka kooban 74 waddan oo laga soo kala xulay 5 urur goboleed ayaa Ruushka oo ka mid ah dalal dhowr ah waxa uu doonayaa in uu muddo 3 sano ah loo kordhiyo golaha xuquuqda aadamaha, isagoo Albaaniya iyo Bulgaariya kula tartamaya labada kursi ee loo qoondeeyey gobolka bariga Yurub. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu weydiin warkii dunida. Dhegeystayaal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Weli waxay dagaal ka socdaan kaynta ciidciidka oo u dhow deegaanka Cali Fooleere oo waqooyi bari ka xigta degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo uu maamulku u sheegayo in ay doonayaan in ay soo gabagabeeyaan howlgallada militariga ka dhanka Al-Shabaab. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ku jiray deegaankaasi muddo ka badan bil. Wararkii ugu dambeeyey ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay Saalax Axmed Abuukar oo loo yaqaano Saalax Wiish oo ah guddoomiyaha degmada Mahatay.
Bismillaah, Jamaal aad iyo aad u mahadsantiin dhammaan baada V O A da waa salaamayaa, shaqaalaha iyo dhammaantood waa salaamayaa. Waxa waaye ciidciidka jeen bilow sida aad la socotiin waa kolley idinku waa ogaha hoose dadka ka ahayd kamid tihiin. Meel fiican bay xaaladu maraysaa insha allahu tacaala. Saaka waa xabada hadda waqtigan kula hadlaya ka socoto, dagaal baa lagu jira. Godad waxay ka qoteen dheedheer oo kaydiya oo aan cid bila aadan oo had tasawuri karta aysan jirin ilaa qofki uun indhaha saara mooye. Marka godadkii ay qoteen oo ay ku jireen nimanka khawaariijta ah, sida badan ciidamada macaawiis liida oo xawdirkoo deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku hareereysan, sida badanna qabsaday oo la wareegay. In yaroo kooban bay ku jiraan, inta yaroo kooban waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in mataqaanaa wax farxad leh ay kasoo bixi doonaan oo ummadda Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu qanci doonto saacadaha hadda fudud nagu soo hayo.
Waxaad hore uga dhawaajisay in dadka Shabaabka halkaa ku jira aad go-doomiseen, howlgalladuna ay muddo dheer qaateen. Marka dadka ku dhegeysanaya aad sharaxaad ka siiso, maxaa meesha ka socda? Maxay intaa in le'eg ay howlgalladiina u qaateen?
aad iyo aad waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Meesha waxa waaye wax sahlan ma ahan oo dagaal hadda waxa garan karo cidi taqaano waxa ogyah meesha dagaal baa ka socdo. Kolley cid walbana uun waxay isku dayaysa sida ay guusha ay ku hanan laheeday waa nimanka khawaariijtaahu. Waxa ay mar walbaba ay ka shaqeeyaan waxay tahay dhagarta ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed. Mar walbaba waxay isku dayaan sidii ay mataqaanaa uun wax un ku dhibaatayn lahaayeen oo ay dib ay ku samayn lahaayeen oo ay ummadda ku halaagi lahaayeen. Annaguna mataqaanaa ka dowlad ahaan dowladda Soomaaliya iyo mataqaanaa dadka deegaanka ayagoo isgarabsanayo waxa ay ilaalinayeen waxay aheeday in la xureeyo oo ciidka jeembilo soo afjaro laguna soo afjaro iyadoo mataqaanaa geerida iyo dhaawaca intaba la yareeyey. Alxamdulilah, wax dhibaata ayaa maalintan wada hadlaynay an yowmulhaada wax dhibaata ayaa annaga naguma soo gaarin. Maalin walbana waa uun ku sii saqaynaha waa ku sii sakanaynaa. Hadda maanta meesha ugu dambeysa godadkii ayagu ay ku jireen 95% waa la hayaa, waa lagu hareereysan sida badan waa la qabtay. In yaroo kooban bay ku jiraan, intaa yaroo kooban oo ay ku jiraan waxaan rajaynaynaa within 2 hours in ay soo afjarmi doonto ama xataa wax ka yar 2 saacadood inuu soo gabagaboobi doono dagaalkaas insha allahu tacaala.
Hada yu maatsayin kaas waxa waha Saalax Axmed Abuukar Saalax Wiish oo ah guddoomiyaha degmada Mahadaay oo u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Dunida ayaa maanta laga xusayaa maalinta caafimaadka dhimirka adduunka. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada ay ugu badan yihiin xanuunada dhimirka dadka qaba. Haddaba xaaladda xanuunada dhimirka iyo dadaalada socda ayaa wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle waxuu ka wareystay Doctor Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo ah maamulaha Xabeeb Mental Hospital.
Sidaad ku wareyso, waddankan Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inuu yahay waddanka dadka ugu tirada badan ee ka xanuunsanaya maskaxda ama dhimirka ee ku nool yihiin
Soomaaliya.
Yes, hi.
Yaa sameeyey xogtaas?
Xogtaas waxaa sameeyey United Nations-ka. muraynashka ayaa sameeyey. Marka laga hadlayo rights of mental ill people,
xuquuqda dadka xanuunkan
xuquuqda dadka xanuunka dhimirka qaba, waxa ugu horreeya kow inay helaan horta xuquuqdii dhaqdhaqaaqnimo, inuu qofka dhaqdhaqaaqi karo, inuu socon karo, inuu jimicsan karo, ma fahanti. Laakiin ka waran dukaankii geedadii lagu xiro, silsiladaa lagu xiro, gurigii fiiri jaar waxaan kula kulmay wiil silsiladaa lagu xiray, silsiladii dhagax lagu soo xiray, markaasaa god intaasoo mitri la qoday, hal mitri bar ah dhagax yaa lagu riday, shamiitaa la soo qaaday iyo jaay, markaasaa saab iyo shamiita lagu shubay fiiri. Kaaga sii daran, silsiladaas godkeeda loo qoday ee dhagaxa lagu xiray, lugta iyo gacanta ayay iskula xirantahay, lugta iyo gacanta, lugta iyo gacanta isugu xirantahay, ma maqlaysaa?
Marka waxay ka ordayaan inuusan baxsan, uusan kaf, uusan ka furmin. Marka laga hadlayo xanuunkan dhimirka Soomaaliya, oo aad sheegteen inuu ku badan yahay Soomaaliya, imise xarumooda hadda khamarku taallo?
Hadda Muqdisho waa laba xarumood. Labadaa xarun waxaa weeliya xarunta weyn ee Kismaayo, xarunta
Muqdisho. Imisaa ku jirta hadda tirada?
Tirada waxaa ku jirto isbitaalkana hadda aad booqanayso waxaa ku jirto 262 bukaan oo 70 ay yihiin haween, inta kalena ragay yihiin.
Tirada haweenku maxaa badiyay sanadkan? 70 haweena, marka 200 loo eega lambar weyn waaye. Marka maxay tahay xanuunka ugu badan ee qabaan? Maxaa waaye?
Ha, Cabdi Cabdiqaadir hore uu kugu sheegay Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dadka ugu badan. Haweenka waxaa helay waxa la yiraahdo triple P, porti posti partium psychosis, waa xanuun dhimir yimaada dhalmada kadib. Kow, gabadhii ugu dambeysay oo aan ku booqday baadiyaha Dobley oo aad aragtay inay boodboodayso, gabadhaasi runtii iyo 30 jir ah ayaa ninkeeda la siiyey. Kadib hadda 2 cunug markay dhashay ayay xanuunsatay, waxayna xanuunsatay markii ay dhashay cunugii ugu horreeyey 2 maalmood kadib. Xanuunkaas wuu ku badan yahay dalkeenna, porti posti partium psychosis.
Marka waa dhalmada kadib
ama waxay noqonay posti partium depression oo qalbi jab aamusnaan iyo ilin soconaysa, ama tii maryar oo aad ku aragteen social media posti partium psychosis oo ah cudurkii dhimirka.
Xanuunada dhimirka ee dadka hadda la tacaalayso maxay u badan yihiin guud ahaan? Maxaa sababa xanuunka ugu badan dadka soo ritaahay waa xanuun noocaya
precipitating factor-ka, macnaha sababaha dhabta ah
dadka noof Soomaaliye
sababaha dhabta ah ee xanuunkaas keenay. Soomaaliya qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen from top ilaa kan ugu yar waxaana horta riski kurubanahay,
khatar
ayaan ugu jiraa sababtoo ah tragiski meel kasta ayuu yaalaa, qaad haday noqoto, xashiish haduu noqdo, haduu noqdo kariinka tramadoolka. Tramadoolka Cabdiqaadir waa sahlan ma aha, tramadool waa narcotic drug.
Maxaa ku baaqaysaa sanadkan? Waxaa sheegtay in xanuunkii badanayo, in dadku uu soo ridanayo, in Soomaaliya khatarta loogu jiro dhimirka uu badan yahay. Ugu dambeyn maxaa ku baaqi lahayd?
Waxaan ku baaqi lahaa sida madaxweyne Paul Kagame Rwanda genocide ka dhacay, xasuuqa ka dhacay, maxaad codsanaysaa markuu xukun ku guuleystay? Wuxuu yidhi mental health initiative. Waxaan ka codsanayaa si eedaa marka fiiri markay codsadeen Rwanda waxaa laga shaqeeyey, mental health ayaa laga shaqeeyey, wadanka wuxuu noqday wadan cagaaran, kan ugu nabadda galan, ugu nabadda geliyada badan, waxayna tartamayaan Yurub. Waxaan ka codsanaa marka madaxweynaha, prime ministerka, gudoomiyaasha baarlamaanka inay ka hadlaan, ay codsadaan mental health initiative campaign.
Hada yuma zeekaas waxa uu ahaa Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale, Dr. Xabeeb oo waramay wariyaha V O A Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista, waxaa soo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinaya Haaruun Macruuf.
bishii May 28-keedii hoggaamiyaasha madasha qaran waxay gaareen heshiis dib u qaabeynaya qaab dhismeedka hoggaanka waddanka isla markaana doorasho qof iyo cod ah ka hirgelinaya gobollada waddanka. Waxay kaloo ku heshiiyeen in sannadka soo socda ay qabtaan doorashooyin toos ah lana mideeyo doorashooyinka heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka. Waxay sidoo kale ku heshiiyeen in doorashooyinka shantii sanaba mar la qabto. Ayna u soo horreeyaan doorashooyinka golayaasha deegaanka oo dhacaya 30 June, waxaana xigaya doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo tan hoggaanka oo dhacaya 30 November ee sannadka soo socda. Waxaa kale oo madaxda madasha qaran ay ku heshiiyeen in nidaamka hoggaanka waddanka laga dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen, halka uu haatan ka yahay nidaamka baarlamaaniga ah oo ah madaxweyne isna soo xula ra'iisul wasaare. Heshiiskan weli ma aysan asixinin baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxaana markiiba ka hor yimid mucaaradad xooggan. Heshiiskan waxaa saxeexay 4 ka mid ah maamul goboleedyada dalka oo kala ah Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, taasi oo ka dhigan in hoggaankooda ay isku diyaarinayaan doorasho dhacda sannad gudaheed. Dhinaca kale, waxaa soo baxaya dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo doonaya in doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada la qabto waqti ka horreysa 30 November, waxayna dhaqdhaqaaqyadani socdaan xilli ay dalka ka jiraan howlgallo milatari oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Waxaana soo baxaya digniino ku saabsan in muranada siyaasadeed ay curyaamin karaan howlgallada milatari. Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland.
Waa soo joogle Soomaaliya midun ugu filan. Dadka Soomaalida aad iyo aad bay ugu abaabulan yihiin arrimahan la yidhaahdo siyaasadda isqabqabsigeeda, oo maaragtay qof kasta oo Soomaali ah, askarigii, ninkii degmo joogay, ninka shaqaala ahaa, kii xildhibaan ahaa, kii siyaasi ah, qof walba uu leeyahay waxaanahay siyaasi weydiiya bara bulsho oo maaragtay waayaran dambe nagu soo biiray oo si khaldan ayagana loo abaabulay wadada xilkasaha inay ku meelgeliyeen dadka oo ayagana maaragtay baraha bulshada loo bixiyo taagan. Marka dadka o dhan waxaa moodaa inay wax warbata dhinaca iska dhigeen, ay talo adduunoo dhan ka soo qaadeen in laisqabqabsaday inay siyaasadda un wax walba ay tahay, iyadaa dunyada aad maantaba joogtaa ku nooshaday maanta Maraykan baa joogtaa, hilaadaha dowliga iyo siyaasadda ay kala saaranta hilaadaha dowliga oo institutionska shaqeeyo, waxaa la yidhahaa civil servantiga agaasamaha guud laga soo bilaabay inta ka hooseyso ayaa iyaga ku mashquulsan yihiin howlihii adeegga bulshada iyo dowladnimada sare socon lahayd. Dadka siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradkana ay siyaasadda isku daliilaan oo isku xayirsadaan oo kala qaataan. Marka dadkii ma kala beebsano, qof walba wuxuu mashquul ku yahay uu arkaya in maaragtay siyaasaddii weli socday, iyo hebel xil helay, iyo hebel awaal, iyo hebel alaaba tatabi, iyo hebel alaaba qaatay, reer hebel baa maqan, iyo reer hebel baa ku jiro, ayay dadka oo dhan maaragtay waqti gelinaya. Marka war hadday waqtii wuxuu kala beebsanayn, haddii dabadagaalankii khawaarijta khatarta ah iyo horumarintii amniga iyo adeega kale bulshada loo hayay intoo dhan waa curyaamayaan. Marka sidaas ayaan ugu yiri waayalakala horta la helaa ummadda basal inay kala saarto doorashada iyo waajiraadyada kale oo hormaalmeedka soconaya.
Arrinta ku saabsan in la mideeyo in doorashooyinka la qabto sannadka soo socda, dhinacyo badan oo siyaasadeed baa diiday, waa la socotaa. Mucaaradda ay ku jiraan dad siyaasiyiin oo madax bannaan oon mucaarad ahayn, maamul goboleedka Puntland oo aan qayb ka ahayn wadahadaladii ugu dambeeyey ee madasha qaran. Marka seed u aragtaa mucaaradadaas ka hor timid?
Waxaan u arkaa mucaaradadaas inay candhuftooda gadaalo baqaan odayaashaas. Waa waqti la tariyey, waa yaryahay. Hadda waxaadba joognaa gebagabadii 2023-2024 November baa la qabanaya dilii doorashadii, inay aqbalaan oo ay waqti siiyaan sidii dalka loo qareen lahaa. Maxaa yeele waxa lala kala wareegayaba waa inaad adiga been ammaan ah oo wax aad ka qaban kartaa laguri aad fiican waqtina hadda aad gelisid inaad gacan ka geysato la dagaalankii argagixisada. Puntland ayada waa buduggii 19 balantay dowlad baa jirta, caaqiliyad baa jira, si ay wax u maareeyaan waa wakti doona premskoosa u maareeyaan, laakiin waxaan kore orteenii daawl inay si wanaagsan oo caqligala u maareyn doonaan hadaalan.
Maxamuud Sayid Aadan, waxa uu aaminsan yahay in ka hor doorashooyinka heer gobol la siiyo waqti howlgallada military.
Waxaan hore yeela dalkii malacaysanaba awood kale ayaan ugu hoosnool, waa burburin iyo dhimasho iyo Soomaali horumarkeeda diidan iyo abaabulan oo ilmihii yaryaraa oo soo korayay intay qoraan oo isu maaragtay tababaro geeyaan oo maxadi geeyaan oo dafaaca ugu shubaan ku qanacinaya inay dalkoodii dadkooda qarbadaan. marka in horta tan waqti la siiyo oo aan ku talin lahaa 2024 ma jirto dalka doorashadiisa dalista oo socon noqto state dambe mar la qabto kii kale maalin ayaad belihii dambe la qabto kii kale daa barab waxa lagu mashquulsanaanayaa siyaasaddi marka haddii laba hal mar baadaa laga wada dhigi kan soomaaliya oo dhanba doorashada laheer qabaraan maheer state bal hadda arrinta lugaamiya oo ah inay istijadan hal mar noqoto federaalkan oo hal mar noqdo waa tala fiican maxaa yeelay waxaa loo helayaa waqti lagu horumariyaa amnigii iyo aadihii kale marka watan ciidamadii aadmasna ay mar walba miiska saaran yihiin oo baxayaan dadkii nagu kaalmaynayay inay ku daareen ayaana ay waqti dheer qaateen marka waxaanu joognaa oktoobar ilaa nofembar 2024 inaan waqti gelinno qof walba sufan qaama amnigii dalkaas wax looga qaban lahaa aqligiisa iyo garashadiisa iyo xoolihiisa la qoro marka dan laga xura oo xawaaridii laga xoreeyey su-aalaana in marka doorashadii ay timaado 2024 badintan ninkii xuliyaha hela badan dhinacaada loo dhaqaaqo oo qawaamadii la aado oo dadka aan hadda talada haynin oo dinadii in dhinacba loo dhaqaaqo oo wixii arka jireen uu raadin in lagu soo celceliyo inay jaar siiyaan taladii meelasha ka soo baxday taasan ku talin lahaa
waxaa heshiiskan ka soo horjeestay maamul goboleedka Puntland oo aan ka qayb gelin kulamadii ugu dambeeyey ee wadahadallada madaxda madasha qaran siyaasiyiinta ka soo horjeestay heshiiska siyaasadeed waxaa kale oo ka mid ah siyaasiyiin madax bannaan oo uu ka mid yahay Daahir Maxamuud Geelle oo hore ugu tartamay madaxtinimada Soomaaliya sidoo kalena laba jeer hore u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya
aniga waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed oo aan yareynayo qabo nidaamka baarlamaaniga ama nidaamka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ku soo caalamashay Soomaaliyeedna waxay ku dhisantay laba nin oo iska garabtaa gaarka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha kan waxay dib ugu laabatay labadii oo sidoo kale isu garab taagan maantana labadii baa isgarab taagan oo madaxweynaha ra-iisul wasaare wada sideen oo kale oo dagaalada kasoo baxay oo ka dhexlaayo shaki iyo isaamin darana waxaa fiican in xuquuqa uu baahsan yahay oo la sii leeyahay dadku xuquuqdooda aad u wado oo waxqabad badan uu sameeyo waxay ka jiraan yihiin oo soo socda oo aan u kala goyn marka waxaan isleeyahay kalsoonida dadka Soomaalida ay ku qabi karaan nidaam madaxtooyada oo awood ay halgac ku arusan tahay inay aad iyo aad u yastahay waa arrin baarlamaanka la horgeyn doono laakiin soyaalka Soomaalida iyo duruufta dagaal sokeeyo marka naga soo baxo suurkeena markaas shidista suursaad saatiirta qaar marka lagu qoraa waxa waxay ka duuleysaa mustaqbal rajo iyo dilaba ka duuleysaa qaarna waxa ka muuqdo shaki iyo saamin darro iyo qof la arko qodob uu isleeyahay hadda wax waa isticmaalin kartaa oo gruub ka saar deegaan kasoo inuu ku darsado marka xawada oo dagaalada sokeeyo iyo burburka dowladaha si saxda looga soo bogsoodo generation ay qaadataa inta ka horreysa waxaan la sameeyaa ma meel baan laga soo guuriyaa oo bisha soo dhaweeya ayadana ma aha in ay maanta joogto xiin iyo inta madaxweynida nidaam madaxweyne lagu guuri lahaa oo hal meel awoodda la isugu geynaa laakiin waxay la tahay maanta inay joogto nidaam isi soo aaminin wax isu dhawaashaa aan bankana maamul goboleedyada isu dhawaadaan dowlad madax isu dhawaato la qabatimo ku shaqaynta nidaamka dimuqraadiga ah nidaamka federaalka ah shuruucda sanbamaysro markaas kabacdi in isbeddel laga guuro ra-iisul wasaare iyo madaxweynaha loo guuro madaxweyne waxay la tahay fakale u baahan tahay
waye hannaanka wada hadallada siyaasadda hadda socda waxaa ka maqan Puntland bal ka hadal qodob khaasna waxaa kaaga naqab xaa keenay waxaa lagu xalin karaa
nidaamka ama tafkiirka oo Puntland ama garowga ka jiray baa waxuu ahaa miisaan siyaasadeed aan baarlamaanka ahayn aan madaxtooyada ahayn aan garsoorka ahayn oo Puntland ay yeelato oo wax lagu saxay madaxweynayaasha joogay anigu waxaan garab taagnaa la joogay Sheikh Sharif waxaan lala shaqeeyay madaxweyne Xasan Sheikh waxaan la shaqeeyay madaxweyne Farmaajo intaan soo mid la arko xiriirka abaal goboleed oo Puntland aad iyo aad ugu dhabanaya waxaan xasuusanahay ra-iisul wasaarayaasha meel kastoo ay ka yimaadaan oo ku sugaada awood qaybsiga looma aqoonsan inuu isagu awood qaybsiga ku taagaya laakiin garowga ka magaal ahaan ee madaxweynaha jooga loo aqoonsanaa marka dowladda Soomaaliya waxaa dhibaato ka haysanaysa markasto fikirka nooca oo macnaha Puntland laga fiiriya oo ah golayaasha baarlamaanka kuwa xukuumadda kuwa garsoorka ciidamada waxyaabaha halmaale awoodda iyo go-aankii lagu sameeyey Muqdisho ayaa dastuurkii nidaam ku habaysaya laakiin aanaa ka gadisan oo ka baxsan ayaa Puntland laga fiiriya. Qofka markaas joogo hanaan Paul Gobeld oo lamadan wanaagsan dowladda dowladda waxa la wadaagaysa oo la kala jarsanaysa ayay Puntland ugu soo wajisa. Ma aha marka dhibaatada hadda taa khilaafka hadda taa waxa uu dhexeeyey farmaajo iyo sidariba u dhexeeyey Kasiyoor Cabdiwale iyo Xasan Sheikh Cabdiwale iyo waxa uu dhexeeyey farmaajo u dhexeeyey Kasiyoor waxa uu dhexeeyey Farooli iyo Sheikh Sheikh u dhexeeyey Farooli iyo Xasan Sheikh u dhexeeyey barnaamijka waxa uu yahay marka taalinta Puntland ay ka qaadanayso siyaasadda Soomaaliya ayaa waxay tahay mid aan Muqdisho laga qolsanay aadka Muqdisho ka dhaweysana Puntland ma qolsana markii ay ka maamul gobolada aan waxa soo qarnay hadana maamul gobolada kale ayo Puntland markii la isfurmo rido xoolaha inay ka gadisnaato oo awood aan ay ka gadisnaato ayaa qofka ka imaanayo magaca doonaa wataa iyo leeyibaada arrinka marka culayska meeshaas ka socda waxa ay tahay waxaan daa labada madaxweynaha madaxweynaha Xasan Sheikh iyo Sadeedan ay iyo ku xiran ma waxa laba nin oo saaxiib ah ay ayeen oo madaxweynaha iyo wasiirkiisa ay ayeen wala halka siyaasadda isku jiraan laakiin fikranda Puntland taal iyo fikranda Muqdisho taal ayaa isku rakibi kara waxay isla isku rakibi kara dawladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka Puntland ninka walaal ka noqdo roob inuu ciyaaro anigu waxay la taabarka waxa halka ka wada baysaa oo ku imaan doono abeer uu ku yimaaday tahay kaalinta maamul goboleed kasta magaca uu dowlad awood siiyo dowladda dhexe siyaasadkeedu ku yaraanay inay noqoto mid jaanku ah oo wada siman
mas'uuliyiinta maamul goboleedka Puntland waxay sanadkan horaatiisii ku dhawaaqeen inay arrimahooda u maamulanayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa inta laga dhammaystiriyo dastuurka aftina loo qaadayo Maxamuud Aydi Dirir waa wasiirka warfaafinta ee Puntland waxa uu dhowaan iga warramay mowqifka maamulka ee ku aadan ka qaybgalka wadahadalada madasha qaran.
La socotaa dowladda taliya malkii ku meel gaarka laga saaray dadku ha wada tashado dowladda ha ku hogaamiso tali laysla ogyahay cidaa taa gaar uma laha dowladii kala dambeeyey inaysa siinaya dowlad Xasan Sheikh oo laba jeer madaxweyne noqday hawba ugu daraade ee taa qof taa dowlad federaal uu leeyahay oo dhisanaysa kulidoreeyey iyo shuruudiisa kulidoreeyey oo istiifinaysa kala xoog badan yihiin oo qaarna taabo qaadeen oo yacni la socdaan oo ahaayey maadaga qaliyaasha maarta waxay samaynayaan aqnaahooda la socdaan qaar aanay xulka waxooda kala soconin maartay dee talada isugu duuba hal boosqa tali loogu wada rido isma qaado yacni halita soo gaaro talada qolada awoodda meel bay joogtaa olo walba waxay awoodaha lagala tashado gaargaar ha loo tashado qolba waxay og tahay garanayso ee qaban karto halagala tashado laakiin wax dee jumlo oo hal salad lagu wada ridayo oo la leeyahay yacni waa madal qaran oo weliba dee go'aamo keligood dowladda ka kuntay soo gaadhay inay ridayso isku mustawa ma dadku yacni dee maamulo miisaaniyadooda ay dhayso dowladda dhexe aan cashuur qaadin shaqaale lahayn miisaaniyad lahayn iyo Puntland oo shaqaale u maartay mushahar siisa miisaaniyad leh cashuur qaada institution-yada dawladda ay u dhan u bisan yihiin beesha caalamka oo ay la jaan daaday ku filan adeega mujtamaceeda ka Soomaali oo dhan ku filan karta haddii xitaa la yiraahdo maanta ummadda Soomaaliyeed caasimadan looga dhigo oo ah hoggaamisi institution-yada la isticmaali lahaana leh resource-kii leh structure-kii leh maxaa cashuurii dowladnimada leh waa arrimaha dowladnimada leh iyo maamul aan inta min lahayn inta la wadaajiyo hal iscaawiyo oo hal istababaro wax la gartay laakiin inta la wadaajiyo la isku go'aan baad qaadanaysaan isku miisaan baa la idinku eegaya diyaarin isqaadan karta maaha waxaan la qabaa in xalaysa soo gaaro marka hore dowladda federaalku xasa kirtu oo ha eegto xaggee baa la joogaa yacni muxuu ahaay maamul kasta xaggee buu joogaa maxay maamul kasta muxuu la qaban karaa dowladda dhexe
waa kart hadda maxaa dadaal ood qotaan in la isku soo dhawaado dowladda federaalka iyo Puntland bishii January waxay sheegtay inay arrimaheeda sidii dowlad madax bannaan oo maamulanayso ilaa inta lagaga heshiiniyo dastuurka federaalka afti loo qaadayo lana iswaafajinayo dastuurka federaalka iyo dastuurada maamul goboleedyada intaa ka horreysa waxay sheegtay Puntland si gaar ah inuu la xaajoon doonto dowladda federaalka wada xaajoodyada gaarka ah ma dhaceen halkay wax idin maraya
dowladda Puntland waxay magacaawday guddi wada xaajood oo experti iyo maartay wasiiro iyo ka kooban si waxyaabaha la rabo in la iswaafajiyo waxyaabaha la rabo in laga xaajoodo ay u soo dhiirigeliyaan dowladda federaalkana waxaa laga rabay sidoo kale guddigaas inay magacaawdo, technocrats inay magacaawdo, markay meel keenaan oo laysla soo dhirindiriyo, laysla afgarto waxyaabaha la rabo in awoodaha maarata la kala qaybiyo dastuurku sida uu qabo ah, qol walba waxay qabanayso iyo maaratay waxaa ka maqan iyo wax laga wada shaqaynayo si institutionadii federaalka ah ay u wada jaan daadaan. Waxaa la rabay inay saa samayso, ma aanay samaynin. Dowladda Puntland albaabkeedu weli waa u furan yahay, guddigaasi weli waa shaqaynayaa. Iyaga laga sugaya, dowladda federaalka laga sugayaa inay kasoo biiraan oo keenaan expertigoodii dadkooda khubarada ahaa, waxyaabaha laysku diidan yahay waxa ay yihiin inay ka doodaan, meel isla dhigaan, baaritaan laga sameeyo, meelna laysugu keeno, madaxda lasoo gaarsiiyo markaa inay madaxda markaa soo horfaysaan siyaasiyan.
Siyaasiyiin kala duwan iyo aqoonyahanaba waan la hadlay dhinaca federaalka iyo xiriirka Puntland, markay ka hadlayaan waxay dhahaan xiriirka Puntland iyo dowladda federaalka wuxuu ugu wanaagsanaa xilligii madaxweynihii alaah naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed, laakiin wixii ka dambeeyey dowladdii sheekh shariif, dowladdii xasan sheekh ee hore, madaxweyne farmaajo, dowladda xasan sheekh ee hadda, xiriirka Puntland iyo dowladda federaalku mar walba wuu cakirnaa. Marka jawaabtaada maxaad ku macnayn lahayd? Maxaa keenay in xiriirka Puntland uu wanaagsanaado xilligii dowladdii cabdulaahi yuusuf? Waad la socotaa ciidamo aada u badan oo dowladda Puntland ka socda ayaa dowladda federaalka gacan siiyey intuu jooga Baydhabo iyo markii Muqdisho la tegayba, hadda maxaa gaabis ka dhigay jawaabtaada?
Jawaabtu runtii waa fududahay inaad hogaamiye noqoto, inaad tahay hogaamiye u dhalato, iyo inaad tagada hogaamiyena nabada qabato, waa laba arrimo kala duwan. Cabdulaahi yuusuf allah naxariis, madaxweyne Cabdulaahi yuusuf hogaamiye waa, waa u dhashay iyada shirka uu dhashay, ma ahayna nin xoolo ka dooriya, Soomaali xoolo ka dooriya, laakiin inuu hogaamiye yahay, inuu fikreeye oo yacni isu keenay ummadda Soomaaliyeed, ummaddii Soomaaliya kala daashay, inuu calankii Finlay Soomaaliya ka taago, dowladnimada soo celiyey oo qalinkii wax lagu saxeexayay systemkii oo taagan madaxweyne Sheikh Shariif ku wareejiyey buu xaqiijiyey. Dowladda Puntland intaas way kula shaqaysay. Waxaan kala daybinayno maay ahayn yani inuu wax kala ku qubayay dowladnimada Soomaaliyeed buu soo celinayay, waana soo celiyey halkaasuna kala tegey markii lagu qabsadayna, waa maartay waa ka dhaqaajiye, waa iskaga tegey. Hase ahaatee madaxdii ka dambeysay hogaamiyenimadii Cabdulaahi Yuusuf iyadoo arrintu intaa ka adag tahay ka dhibaato badan tahay uu muujiyey, runtii way ku guuldaraysteen inay muujiyaan oo dadka Soomaaliyeed isku hayaan. Madaxdii ka dambeysay waxaa laga layahay dadka Soomaaliyeed inay isku hayaan, dowladnimada ay mas-uulka ka yihiin oo mas-uuliyadii federaalka ayaan inay ku wadaan, taasaa laga layahay.
Su-aasha ku saabsan mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku aadan maqnaashaha Puntland ayaa dhowaan wariye caashe Ibraahim Aadan oo ka tirsan v o a waxay weydiisay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay kula kulantay New York xilli uu ka qayb gelayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay.
Annaga iyo reer Puntland xiriir fiican leenahay oo dee dadku waa dadka shacabku waa shacabkayga anaguna dowladoodii waa nahay, taas shaki kama jiro. Laakiin maamulka hadda jooga walaalkay dani uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe ee Kunsaan ayaysi u qabeen, haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa. Waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha yararkana iska dhammaadaan. xiriirkaygu marka wax xun ma aha runtii, aad iyo aad baan isugu fiicannahay, wax dhibana kama jiraan.
Waxyaabaha ka biyodiidan yihiin Puntland oo kale haatan waxyaabay Kunsaan ka qabeen maxaa ka mid ah?
Waxa ugu weyni waxaa waaye laba shirarkii ugu dambeeyey NCC-da inuusan madaxweyne Siid Cabdulaahi uusan imaan. Annaga de Kunsaan asagaa sheegay inuu qabo, laakiin inta noo yimid kan iyo kanan qabaa namuusan dhihin. Waase si weynaa inuu noosoo sheego intu noo imaado inuu yidhahdo waxan iyo waxaan diidanaya waxan iyo waxan waan ka goos qabsanaya. asagan ka sugeynaa inuu insha allah unoola imaado. Laakiin anagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo.
Shirkii ugu dambeeyey ee madaxda madasha wada tashiga qaran oo dabayaaqadii bishii August lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyo howlgallada militari ee ka socda waddanka. Inkastoo xabaddu ay ka socoto furimaha hore ee dagaalka ka dhanka ahaa Al-Shabaab, haddana dhinaca siyaasadda waxaa weli shaqaynaysa xabad joojin siyaasadeed. Su-aashuse waxay tahay muddo intee le'eg ayaa xabad joojinta siyaasadeed ay sii shaqayn doontaa? Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaan dhegeysi nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay duqeeyeen boqolaal bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza, iyadoo oo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Israa'iil uu sheegay in dalkiisu uu hadda un bilaabayo dagaalka ka dhanka ah Xamaas. Dhinaca kalena wakaalada wararka Reuters ayaa soo tabinaysa in tirada dadka ku dhintay weerarka Xamaas ay ku qaaday Israa'iil ay tahay 900 qof oo u badan rayd. Dhinaca kalena saraakiisha Gaza ayaa sheegay in ku dhowaad 700 qof ay ku dhinteen duqeynaha Israa'iil. Warbixin ee qortay v o a waxaynu soo koobaysaa Sahra Ciidan Nuur.
Israa'iil waxay maanta oo salaasaa sheegtay in ciidamadeedu ay duqeeyeen boqolaal bartilmaameed oo ku yaala marinka Gaza habeennimadii, saacada uun kadib markii ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benyamin Netanyahu uu sheegay in militarigiisu ay bilaabeen weeraro ay ku beegsanayaan Falastiiniyiinta. Afhayeenka militariga Richard Hedge ayaa sheegay in meydadka 1500 oo qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Xamaas laga helay dhulka Israa'iil kadib markii ay Sabtidii halkaasi galeen. Manay jirin cid dambe oo iyaga ka mid a oo u tallaabay dhinaca Israa'iil tan iyo Isniintii, sida warbixinta lagu sheegay. Goobaha lagu bartilmaameedsaday duqeymihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ahaa xaafadda Rimaal oo magaalada Gaza ka tirsan, halkaasi oo ay ku yaalaan xarumo badan oo Xamaas leedahay iyo dhismayaal dowladeed. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay abaabuleen 300 oo kun oo askari oo kayd ah si ay duulaanka u qaadaan, iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ahaa ee Xamaas. Afhayeen u hadlay ururka Xamaas ayaa ku hanjabay in dagaalyahanadoodu ay dili doonaan mid ka mid a ilaa 150 qof ee rayidka ah ee ay Xamaas gacanta ku hayso mar kasta oo Israa'iil duqeymo ku disho dad rayida oo ku sugan Gaza digniin la'aan. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa bayaan maqal iyo muuqaal ah oo uu soo saaray ku sheegay in ay hirgelin doonaan go-doomin buuxda oo ay saarayaan Gaza iyo dhulka Falastiiniyiinta, iyaga oo ka jaraya helitaanka korontada, cuntada, biyaha iyo gaaska shidaalka ah, taasi oo keentay qayladhaan ka soo yeedhay kooxa xuquuqda aadamaha u dooda oo sheegay in ciqaabta sida wadajirka loo saarayo dadka ku nool Gaza ay jabin doonto sharciga caalamiga ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa warbaahinta u sheegay in inkastoo uu aaminsan yahay walaaca dhinaca amniga ee Israa'iil ay qabto, haddana ay tahay in howlgallada militari lagu saleeyo sharciyada aadaminimo. Waxa uu sheegay in dadka rayidka ah ay tahay in la ilaaliyo, isla markaana aan la bartilmaameedsan karin kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa aasaasiga ah. Dhimashada ayaa Isniintii shalay gaadhay ugu yaraan 900 oo qof oo dhinaca Israa'iila iyo 678 qof oo Gaza ku dhintay, waxaana la filayaa in tiradu intaasi ay ka badan karto. Ku dhowaad 6,000 oo qof ayaa labada dhinacba ka dhaawacmay. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa sheegay in 11 qof oo Maraykani ay ku jireen dadka dhintay. Dadka ku dhintay Israa'iil waxaa kale oo ku jiray dad u dhashay dalalka Argentina, Britain, Cambodia, France, Nepal, Thailand iyo Ukraine, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladahaasi. Qaar ka mid a dalalka ay dadkoodu joogaan Israa'iil ayaa sheegay in ay u diyaariyeen duulimaadyo ay ku daadguraynayaan muwaadiniintooda ku sugan dalkaasi. Mas-uuliyiin ka tirsan Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay v o a dallaanteeda Kuuriya in ay rajaynayaan in diyaarada ay la socdaan 300 oo muwaadiniinteeda ka midihi ay soo gaadho magaalada caasimada Heseo subaxnimada berri ee Arbacada. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 178,000 oo qof oo ka mid a ku dhowaad 2,000,000 iyo bar qof oo ku nool marinka Gaza ay ka barakaceen guryahoodii. Hogaamiyeyaasha dalalka Britain, France, Jarmalka, Talyaaniga iyo Maraykanka ayaa soo saaray bayaano ay si wada jira ugu muujinayaan taageerada midaysan ee ay u hayaan Israa'iil iyo cambaarayn aan leexleexad lahayn oo ay dusha ka saareen Xamaas iyo Falastiiniyiinta.
Aad ayuu mahadsantahay Saara Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii amuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Isandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka. Maalin kadib markii dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas uu bilowday, ayaa dowladda Maraykanku ay sheegtay in hub xoog badan ay u dirayso Israa'iil. Haddaba maxay ahayd ujeeddada Maraykanka ee hubkan uu Israa'iil ku taageeray, iyadoo la og yahay in Israa'iil ay tahay dalka milatari ahaan Bariga Dhexe ugu xoog badan? waxaan su-aashaasi weydiiyey qaasim maxamed oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka minnesota.
Waa mahadsantahay maxamed. Arrintaasi walaal waxay ku salaysan tahay saaxiibtinimada qadiimka ah ee ka dhexaysa waddanka maraykanka iyo dowladda israa'iil. Maraykanku waa saaxiibka koowaad ee dowladda israa'iil, sidaa darteed xaaladan marka ay dhacday isla markiiba wuxuu u muujiyey inuu la garab taagan yahay taageero siyaasadeed iyo mid militari labadaba, taas oo ka caawinaysa waddanka israa'iil number one inay deniyada u dhisto oo hubsato saaxiib la isku hadlayn karo inay leedahay, iyo inay cadowga ay ishayaan iyo midka kale ee laga yaabo inuu kusoo biiraba ay ka weeciso taasi oo ay niyad jabiso maaragta waxalaanayo xifil ficil khalqan ee ay ku sameyn lahaayeen dowladda Israa'iil.
Dowladda Maraykanku inkastoo ay taageero muuqata u muujisay Israa'iil, haddana waxay hoosta ka waddaa inay la xiriirto dalalka ay xamaas isfuraan sida Turkiga, Masar iyo Sacuudi Carabiya, iyada oo kala hadlaysa in xamaas lagu qanciyo inay sii dayso dadka shibilka ah ee dagaalka lagu qafaashay, kuwaasi oo sida warbixinada qaarkood ay sheegayaan laga yaabo in dad jinsiyadda Maraykanka haysta ay ku jiraan. Wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa arrintaasi hormood ka ah.
Waa dee runtu waa qeyb ka mid a shaqadiisa marka koowaad. Marka labaadna dee waxaa iminka markii hore aan loogeyn, laakiin teer iyo 8:48 ugu dambeysay caddaatay inay dad Maraykana ay ku jiraan dadka la qafaashay. Taasi dee markaa waxay siinaysaa roolka koowaad wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku inuu arrintaa dadaal kasta u galo, albaab kastana uu kala raaco sidii loo soo deyn lahaa dadka la qafaashay ee Maraykanka. Cid walba ayagu ka horumarinhayaa, waana mas-uuliyad saaran oo lagulama yaabi karo.
Ilaa markii Falastiin iyo Israa'iil ay kala saxdeen heshiiskii Oslo bishii Sebtembar ee sannadkii 1993, kaasoo la doonayay in ugu dambeyn laba dal oo derisa lagu abuuro, Maraykanku waxa uu hormood u ahaa hannaankii bilowday. Hadda 30 sano kadib waxba isma bedelin marka hadaba la eega taageerada muuqata ee Maraykanku Israa'iil mar walba siiyo, gaar ahaantii u dambeysay ee toddobaadkan. Ma la odhan karaa Maraykanku waxa uu sii ahaan karaa dhexdhexaadiye kaalintaban ka qaata nabad ku soo dabaalida arrinta Bariga Dhexe? Wakiil Maxamed Cali Biixi, arrimaha carabta iyo islaamka aqoon leh, kuna sugan dalka Kenya.
Marka loo eego aragtida dadka aaminsan ama ku xidhan Israa'iil iyo waddamada reer galbeedka, haa, laakiin marka la eego arrimahan dadkan kale ee qadiyadan khusayso ee reer Falastiin, iyagu marka horeba il shakile bay ku eegayeen. Baryihii u dambeysayna xataa maamulka reer Falastiin waxaad mooday in la dayriyey oo xagga iyo Ruushka iyo Shiinaha iyo inay u jihaysteen. Marka iyagu laftoodu ma haystaan garab weyn ama buuru ay ku tiirsadaan, marka Maraykanka marnaba kama maarmaan. Marka arrimahani waa arrimo soo jireena, garab istaagana inta badan siyaasad ayay ku lug leedahay, laakiin dee cid kale oo marka xoog loo muujinaysa oo iyadoo dhexdhexaadisa wadahadaladan ma jiro. Maanta adduunka waxaa lagu hogaamiyaa waa Maraykan, isagaa maxay ay tahay awaamirtiisa iyo dhexdhexaadintiisa iyo waxyaabaha dhame ka socdaan. Markaa si kastaba ha noqotee, arrintani waxa weeyaan inuu ku garabsiiyo maamul kasta oo yimaada xagga siyaasadda way ku khasban yihiin marka. Laakiin uma malaynayo inay wax weyn u dhibayso, sababtoo ah cid la gorgortanta oo ama Falastiin ama Caraba oodhanaysa arrintaa ka daayay ma jirto gabi ahaanba.
Sida aynu soo xusnay, hub culus ayuu Maraykanku geeyey gobolka. Dhinaca kalena ururka Xisbullah ee Lubnaan ayaa gantaallo ku tuuray beeraha Shabca ee Israa'iil maamusho, iyadoo Israa'iilna ay gantaallo ku jawaabtay. Haddaba ma laga yaabaa in dagaal ballaadhan uu gobolka ka dhaco haddii mid ka mid a jilayaasha dagaalka amaba kuwa kale taageersanay uu si khaldan u dhaqmo?
Wallaahi waa suuragal inuu dagaalku sii ballaadho, waa suuragal inay khataruhu sii ballaadhaan. Si kastay haddana tahay, waxaad moodaa dhinacyadu xataa Israa'iil lafteedu inay ka digdoon tahay in ay dabin gasho, sababtoo ah iminka dhibaato weyn baa soo gaadhay. Waxaa la hadalhayaa Netanyahu uu sheegayaa inay bilaabeen operation gaara, oo dadka qaarkood waxay hadalhayaan inoo maxay tahay duulaan dhinaca dhulka oo qasal lagu galo inay sameynayaan. Laakiin arrimo badan oo ka hor istaagi kara ama maxay tahay khatar ku abaa jira, Israa'iiliyiin fara badan baa gacanta lagu hayaa. Iyaga laftoodu hadday dagaalada noocaasa galaan, iyagoo aad moodid maxay tahay sirdoonkoodii inuu fashilmay, iyaga ood moodid isku xirkoodii iyo ciidamadii ay ku faanayeen iyo xataa gantaalihii waaweynaa in ay maxay ahaytay waxba tari waayeen. Haddii arrintu sii dheeraato ha halisteeda yeelan kartaa, waxaa laga yaabaa inay laacibiin kala soo galaan, inay maxayta jabhadaha kale ee reer Falastiin kusoo biiraan, inay Iiraan toos aanay usoo gelin laakiin ay maxayta back up u noqoto inuu xisbullaahi laftiisu soo galo way dhici kartaa. Marka halisa badan baa ku xeeran, laakiin waxaan u malaynayaa dadaalada dhinaca diblomaasiyadda laftoodiina aanay meesha ka marnayn, hadday tahay Maraykanka, hadday tahay Masar laftoodiina ayna ka marnayn. Marka waxaan u malaynayaa inaanaydan ugu jirin inuu dagaalku sii ballaadho, laakiin Netanyahu wuxuu doonayaa isaga laftiisu wax uu maxayahay wejiga uu isaga maydho oo reer Israa'iil, waayo su'aalo badan oo culus baa hor yaalla oo iyo xisaab culus baa hor taalla. Israa'iil oo intaa laga dilo oo dhaqaalahoodii hoos u dhacay oo dad badan laga qafaashay, waa maxayahay mas-uuliyaddaasi iyaga isaga loo haystaa. Marka waxaad moodaa inuu doonayo xoogaa yar oo uu ku sasabo lafteeda inuu sameeyo oo Argosia, laakiin dagaal ballaaran oo foolka fool ah Israa'iil haddan uguma jirto, reer Falastiin haddan uguma jirto, mandiqada iyo Maraykankana haddan uguma jirto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dagaalka Bariga Dhexe iyo kaalinta Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodi gaabneyd waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. Soomaaliya ma la gaaray xilligii lasoo saari lahaa khayraadka waddanka gudihiisa ku jira, gaar ahaan batroolka oo 70-kii sane ugu dambeeyey sahan lagu sameynayey? Mise weli dadka Soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsana oo waqti dheer ayay qaadan doontaa? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya Dr. Daahir Mire Jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha, iyo Ali Cadaawe oo isaguna madax ka ah shirkadda Amsas Consultant oo xagga batroolka iyo khayraadka ka shaqeysa. Waxaa ku bilaabayaa Ali Cadaawe.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Yaasin, horta waa mahadsan tahay. Soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo 1900-kii markii cagaar weyn dhulkaas Rogers Sinclair ka bilowday inay wax ka qodo. Waagaas haddii wixii ka tirsaneyd Soomaaliya maanta dhulkaas aan sheegayo, way soo socotay. Shirkado badan baa yimid oo kadib ka mid ahayn Standard Oil Company oo 1969-kii Hargeysa agteeda wax ka helay, iyo Buurta Sheekh. Kadib Konoka timid, kabacdi waxaa yimid Arco, kabacdi waxaa yimid ExxonMobil, waxaa yimid shirkado fara badan oo Anadarko ka mid tahay, BP, Amoco, soo duuduuba shirkadahaas waxay declare gareen force majeure markii dowladdii ay burburtay 1999-kii. Waxaan u malaynayaa waqtigii waa la gaaray Soomaaliya loo soo saari lahaa khayraadkeeda, sababtoo maanta Soomaaliya saboolnimada ka jirta waxa weeye meesha lagu xallin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maaray.
Dr. Daahir Mire Jabriil,
aniga waxay la tahay Soomaaliya hadday doonayso inay batroolkeeda soo saarto, marka hore waa inay la timaadaa astaamo iyo dowlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha batroolka ka faa'iideysanaya iyo dadka Soomaaliyeedna u maamuli karto. Batroolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka Soomaaliya ku dhacda, wuxuu kaloo noqon karaa wax barwaaqo u keena dalka Soomaaliya. Inta aan batroolka la soo saarin, waa in laga hortagaa masiibada khayraadka noocaasu la imaan karo.
Horta sida looga hortagi karo waxa weeye iyadoo la helo maarayn wacan. Maarayntuna waxay ku dhisan tahay waxa weeye in dowladdu ay si fiican u shaqeyso, in musuqmaasuqa lala dagaalo, in dad dowlad u qalma ay matalaan baarlamaankii, in dad hoggaan wacan keeni kara in la doorto iskama timaado. Waa halgan dheer weeye. Taa markay timaado waa in la isticmaalaa wixii khabiir ah sidii waxaan loo diyaarsan lahaa si dhaqso leh loo soo saaro. Anigu waxaan qabaa 10 sano gudaheed Soomaaliya in la gaarsiin karo meel aada u fiican, xataa ay noqon karto dowlado ma aragtay dowladaha noo dhowa Afrikaanka, xataa inaan deeman siin karno xataa iska dhaaf sabarnimada.
Doctor Daahir Mire Jabriil, dhibaatooyinka dadka Soomaalida haysta ama colaada daba dheeraatay ama isfaham la-aanta iyo musuqmaasuqa iyo colaadaha waxaa horseedka abaalilaya saboolnimada, marka maxaad ku diidan tahay khayraadka lasoo saaro si saboolnimada looga baxo?
Khayraadka horta Soomaalidu ma aha batrool keliya, khayraadka Soomaalidu waa kalluunka. Su-aasha ugu horeysa waxa weye, kalluunkeenna oo lacago gaarahaya 400 milyan laga xado oo laga qaato, hadda ma maaraynaa? Si fiican ma maaraynaa? Waa maya. Khayraadka kale oo xoolaha aan dhoofinay ka mid tahay ma maaraynaa? Si fiican ma maaraynaa? Waa maya. Haddii batrool lagu soo daro oo nin keligitaliyaha uu qabsado oo uu markaa lacagtii iyo ku fasaadiyo sida laaluushka hadda aynu maarayn la-aanahay oo meel aynu ka mara la-aanahay, maxaa ka dhici kara Soomaaliya? Gobolka maxaa ka dhici kara? Dhib intee la-eg baa imaan kara? Soomaalidu badrool waa inayan soo saarin ilaa ay maarayso mushkiladeeda maamulka ee dalka khatarta ku ah iyo midnimada dalkeeda sida Somaliland iyo Soomaaliya iyo arrinta dastuuriga ee federaalka. Waa in dhaqaalaha iyo maaragtay sida loo maaraynayo dad khubara ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo geliyaa oo ka madax bannaan siyaasadda, ka madax bannaan. Sa haddaa la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun dagaalka sokeeye baa jira, taasoo kale inu noqonayna.
Shirkadda AMSAS iyo shirkado kale oo badan oo 10-kii sare ugu dambeeyeyba ku dhex jiray daraasaadka, waxaa meelo badan lagu hungoobay sahanka 70-ka sano ee dheeraadka batroolka Soomaaliya oo sidii la filaya aanay noqon. Adoo la kaashanaya khibradaada, maxay yihiin khayraadka waddanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo?
Yaasin, horta waa maadsan tahay. Soomaali waxay tidaa nin baabaaday kula daydaya daalna ka badan. Horta anigu intaan ka warqabo ceelashii Soomaaliya la qoday ilaa maanta waxay marayaan 67 ceel. Waxaan ogahay markay ugu yaraato 12 ceel meel khaldan baa laga qoday ama dhudhunkii loogula talagalay inay gaaraan lama gaarsiin. Waqtigaas markii aada u fiiriso waxaa laga yaabaa 2 ceel inay sababtay dhulka siduu ahaa, oo markaas dhulku aada u adkaa. Waxaa ka mid ah dergaalkacyowan ceelkii la oran jiray. Laakiin saas baa haba ahaatee, markii aad fiiriso Puntland iyo dhulkaas sedimentary basinsku ilaa 8,000 mitr bay tagaan ballacooda. Marka waa laga yaabaa technical challenge inuu jiray, laakiin anigu waxaan hubaa 2 meel inala khalday. Waxaa ka mid ah ceelashii Puntland laga qoday 2012-kii, ma ahayn in daruur baari laga qodo, waxay toos in laga qodo Nugaal, sababtoo ah 1989-kii Nugaal Konoko waxay soo cadaysay in 6 xirmood oo 500 million oo baral ah ay aragtay wax la mid ah meeshaas, ee sahankaas in la dabagalo oo dhudhunkaas la raadsho. Taa lama suubin, khibrad rag u lahayn meeshan lama geyn. Haddee taasna waxay kaliftay 2 ceelinta la qoday wax laga waayo. Marka waa lagu hungoobay. Siday ugu badnaan noqotona waxa weeye, markasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalka markii la gelayo, dowladda waxaa lagula xisaabtamaa inta ceel oo wax laga waayey. Haddii 2 ceel inta la qoday wax laga waayey, shirkadaha way ku imaan, waxay ku leh war meeshan xun ma yaallaan, qiimo jaban waxaa ku gado. Waa wixii maalintii dhaweyta la isku dayey in inta London la geysto 2020-kii November in seelid Evera la geeyo, lacag maaragtay yariisna lagu soo qaato hanti qaali ah Soomaaliya ugu fadhida. Taas marka waxay u baahneyd dhaq khabiira in loo yeero oo waxaan lagala tashado, taama aysan noqon horornima dhacday. Haddeed waxay ku biyashubatay markii dambe in iyaguna ay ku hungoobaan oo shirkadihii imaan lahaa ay waayaan.
Ugu dambeyntii, Doctor Daahir Mire Jabriil, muxuu yahay halku haddaad leedahay xilliga lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka Soomaaliya oo looga faa'iidaysan karo oo la waafajin karo baahida dadka?
Waxaa weeye, marka hore in la hagaajiyo dowladnimada Soomaaliya. Marka ugu horeysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta layska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli kara maahan. waa lacag nin gacanta loo geliyey oo iska soconaysa, lacagtaasuna dhibaatay keeni kartaa in laga taxadaro wey, in lagu tijaabiyo weeye Soomaalida inay horta kalluunkeeda maamuli karto, inay xoolaha dhoofinaysa maamuli karto, inay khayraadka qaybsan karto, inay dastuurka ku heshiin karto, in waxyaabahaas lagu tijaabiyo. Marka shidaalka lasoo saarayana, shidaalku wuxuu ku jiraa badda iyo biriga iyo dariskeena sida ogaadeenyu ku jiraa, oo kulligeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo batroolku uu ku wada jiro oo gaaska uu ku wada jiro. Gaas inta madaxa loogu shubay iyo batrool Soomaalida la yiraahdo waa laydin soo saarayaa hadhowtana, oo masiibo kale oo dagaalkii sokeeye ka xun uu ku noqdo looma baahna.
Aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahayeen Dr. Daahir Mire Jabriil oo dhaqaalaha ku xeel dheer, iyo Cali Cadaawe oo isaguna madax ka shirkadda batroolka iyo Khamsas Consultant. Dodigaaba intay u joogtay tiinba kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Islaayo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
jamashadu baraariyo waxay tahay janno kale aniguna aniguna jaleecada gestadiga jirtaabay indhahaygu jiriya iga daari jiibka noqof jalani maseexde adiga jirtaabay indhahaygu jiriya iga daari jiibka noqof jalani maseexde
heeska seen dhegeystayaal kusoo gabagabeenina baahinteena idaacadeed oo si toos idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan baahda laanta af soomaaliga v o a washington. Idinla sidaas iyo nabadgelyo.